Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Farao's Cigar med Carsten Farao.
Velkommen. Det er blevet lørdag aften igen. Så er det jo tid til Farao's Cigar og til nogle gode historier. Og de af jer, der har fulgt med de sidste par uger, ved jo, at jeg er i gang med at læse en stor fortælling af August Strindberg. Den hedder Chandala. Og de af jer, der ikke har fulgt med, I ved det så nu. Chandala har en interessant historie. Og her tænker jeg ikke på selve den historie, den fortæller, men historien bag, fordi den bygger på oplevelser, August Strindberg selv havde med sin familie, da han boede til leje i Holte, nord for København i sommeren 1888. Det vender vi lige tilbage til, når jeg er færdig med historien. Men selve historien er altså også interessant, især i sin beskrivelse af de mærkelige mennesker, som hovedpersonen lejer sig ind hos. Strindberg har lagt historien tilbage i tiden, langt tilbage til slutningen af 1600-tallet, og lagt den over i Sverige. Den handler om en magister Tørner fra Lunds Universitet, som vil holde sommerferie med sin familie og leje sig ind ude på landet. Han ville egentlig gerne have været hjem til sin hjemmeegn i det nordligere Sverige, til grænskovene deroppe. Men det kan han ikke få lov til, for han har en mission, han også skal udfylde for myndighederne. Det er nemlig ikke så længe siden, at Sverige har erobret Skåne, Halland og Blekinge fra Danmark. Og magisteren skal ligesom spionere lidt for myndighederne og finde ud af, hvad folk egentlig går og tænker og taler om. Så han leger sig ind på et mærkeligt gods. Det hedder Bøgely her i fortællingen, og det svarer altså til Skovløst i Holte. Der det rejser en ældre dame, som påstår, hun er baronesse, og forvalteren hedder Jensen, men virker i hvert fald på magisteren som en decideret cigøjner. Og det bliver han da også bestyrket i den tro, da han ankommer, og de laver gøjlernumre for ham og spiller på lirekasse, og jeg ved ikke hvad. Men det er billigt og på en eller anden måde fascinerer miljøet ham. Det viser sig, at den her gård er fuldstændig forfalden, og landbruget er helt til rotterne også. Der bliver hverken pløjet eller harvet eller høstet, i hvert fald ikke til rette tid, og det hele går sådan fuldstændig tilfældigt. Haven er overgroet med ukrudt og med forsøg, som ikke bliver fuldt op, altså planter, der ikke bliver passet og så videre. Det hele ånder forfald. Bygningen er beskidt. Baronessen har alle mulige dyr oppe i sine værelser. 8 store hunde og høns og kyllinger og kaniner og en påfugl og jeg ved ikke hvad. Og der ligger dyremøg alle steder og urenheder. Og det er i virkeligheden næsten ikke til at holde ud. Men samtidig er magisteren altså ret fascineret af den her forvalterskikkelse, som er så primitiv, men samtidig så snu og egentlig ret hurtig i opfattelsen. Og fortællingen udvikler sig altså ligesom til et magtspil imellem de to mænd. Hvem kan få den anden ned med nakken? Magisteren har den ulempe, kan man sige, at han ikke bryder sig om at gøre noget uærligt. Og det er en svaghed, ifølge Strindberg, når man er oppe og toppes med en ryggesløs og skrupelløs underklasse person. Sagen var jo, at Strindberg var en meget lidt fængelig person, med en stor nysgerrighed, som kastede sig over alle mulige forskellige ting, og studerede den mere eller mindre overfladisk, og så blev han fanget af en ny lidenskab, og var væk igen, og det samme med hans åndelige eller filosofiske udvikling. Han startede som socialist, og her på det her tidspunkt har han så altså kastet sig over Nietzsches overmennesketeori og er stærkt optaget af den. Og senere blev han omvendt og blev sådan nærmest kristen i en eller anden forstand. Og det foregik alt sammen sådan impulsivt, men lidenskabeligt. Her i Chandala, hvor det trækker op til den blodige slutning, der bliver det tydeligere og tydeligere, at det altså er Nietzsches tanker om det store menneske i kamp mod de lave kaster i samfundet. Og det er selvfølgelig en tankegang, som det er svært for os at tage alvorligt i dag. Men den prægede jo i høj grad tiden. I kender den også fra Ibsens skuespil En folkefjende, for eksempel, hvor hovedpersonen Dr. Stockmann ender med at udbryde, at den står stærkt, som står alene, og han synes jo, at alle de andre er nogle kæltringer, fordi de er feje og kun tænker på sig selv og er villige til at undertrykke sandheden, hvis det er mere praktisk og fordelagtigt for dem. De tanker lå der, og det var jo også den danske Georg Brandes, der var en fortaler for Nietzsche og har præsenteret ham for et nordisk publikum. Og August Strindberg så jo op til Brandes i den grad. Og til Brandes bror Edvard, som jo var den litterært anlagte kritiker. Det var også Edvard Brandes i øvrigt, der oversatte denne her fortælling, Chandala, til dansk meget hurtigt fra manuskriptet. Og efter han havde gjort det, så blev manuskriptet væk, og det er vist aldrig fundet igen. Så da Chandala skulle udkomme for første gang på svensk, så var man nødt til at oversætte Brandes oversættelse til dansk tilbage til svensk. Det er en sjov lille krølle på den historie. Nå, men nu skal vi altså til at tage fat på slutningen af Chandala. Forvalteren har en søster, altså det siger de, at det er en søster. Der er ikke noget af det her, som rigtigt er helt sikkert. Det virker meget usikkert, alt hvad der, man får at vide. Der er en usikkerhed omkring personerne, og det virker også lidt som om, at historien kunne godt have tålt en ny gennemskrivning, fordi der er masser af løse ender og sådan noget, men det er alt sammen med til at videregive den her stemning, som magister Tørner har, af at det hele er usikkert, og han bliver mere og mere paranoid, fordi hvad kan man nu være sikker på? Og hvad er det, der sker omkring ham? Han har den her fornemmelse, at han er ved at blive spundet ind i et spind, som han ikke rigtig kan gennemskue. Det er virkelig en kamp, hvor det ikke er helt givet, hvad udfaldet vil blive. Vil den stærke, lærte mand sejre, eller vil denne her skrupelløse slynge gøre det? Men denne her søster, Magelone, har altså en eller anden dyrisk tiltrækning på magisteren, som vist heller ikke har haft noget seksuelt samkvem med nogen i ret lang tid. Hans kone er syg og sengeliggende. Det er i hvert fald den undskyldning, han bruger, da han føler, at han bliver tiltrukket af dette her unge pige. Og det var der, vi sluttede sidste gang, inden der skete mere i denne her udvikling af forholdet til Magelone. Hun fortsætter jeg. Da magister Andreas næste morgen vågnede, var han fast besluttet på, at han ikke ville have noget med Magelone at gøre. At dyd var det ikke, for hans sygelige hustru havde givet ham frihed over hans legeme, og han havde nylig set et eksempel på, at en gift præst der i egnen var indgået med et bønsskrift til biskoppen om at blive løst fra sit ægteskabsløfte, og han havde fået den begærede tilladelse. Men det var ham imod at komme i berøring med en forbryderslægt, og det forekom ham stødende at stå i forbindelse med en anden kvinde i det hus, hvor hans familie boede. Desuden nærede han frygt for, at pigen skulle misbruge ham til at skjule sine eventyr med andre. Men blot det, at han måtte bekæmpe sine kætterske lyster, Blot det, at han lod tankerne beskæftige sig med sagen, drog ham mod det uundgåelige. Det bevirkede af fristelsen, han tog overordentlige dimensioner, åd sig ind i hans sjæl, og når det var værre, tanken om pigen trængte alle andre tanker bort, forvirrede hans dømmekraft, udslukkede hans mistanke om sigøjnerens forbryderiske forhavne, slappede hans styrke i kampen mod den lumske fjende og dyssede ham i ro, uden at han mærkede det. Derfor, da han hørte et forskrækkeligt spektakel nede i stallen og gik hen til vinduet, iagttog han med en underlig ligegyldighed, hvordan sigøjneren troede kalen Mads, og hvordan kalen i selvforsvar løftede en skål, som han havde i hånden, og i raseri gav sigøjneren et slag over armen, så han flygtede ud af stallen og befalede kalen at forlade huset. Og med samme ro så han på, at Mads pakkede sin bylt og gik sin vej. Alt, hvad der i løbet af den dag tildrog sig, havde ikke mere interesse for magisteren end de ligegyldigste begivenheder i verden. Således kom han ned til drivhuset, og der så han gødningsvognen stå med de forreste hjul kørt fast i leret, mens et læs gødning lå i en bunke på jorden ved siden af. Hvis hans tanker havde været klare, ville han have sat dette i forbindelse med sin tidligere mistanke angående optrinet på loftet den nat, han var vågnet, og han ville ikke have undladt at se efter, om den gødning muligvis skjulte noget, der skulle skjules. Men han havde kun øje for ét, og det var pigen. Han så hende overalt, hvor han kom hen, mødte hende på trappen, traf hende op på loftet, og han lagde meget godt mærke til, at hun havde pyntet sig. Hen på eftermiddagen skulle magisteren ud og køre med børnene, men vognen fra gæstgivergården udblev. Sigøjneren havde imidlertid lavet spænden for den store karosse, og da børnene var kede af, at de skulle gå glip af den fornøjelse, der var lovet dem, indbød sigøjneren herskabet til at følge med på baronessens køretur i skoven. Magisteren sagde ikke nej, og en time senere sad han da, som om det var en ganske ligefrem sag, i vognen sammen med baronessen og sigøjneren, og med Magelone lige foran sig på bagsædet. Han fandt heller ikke noget stødende i, at baronessens snak hele tiden gik ud på at henlede hans opmærksomhed på pigen, der sad og kiggede på ham med sine blyknapsøjne og gjorde søde miner. De skulle øjensynligt være indsmigrende, men de blev kun til brede grin, og han så hendes skarpe hjørnetænder, der stod frem foran de andre tænder. Fra tid til anden kom magisteren til besindelse, når han så sine børn i dette smudsige selskab, der førte en lugt af fordærvet kød og våde hunde med sig herud i selve skoven. Men da han engang undervejs lagde mærke til, at nogle folk, de mødte, lå hånligt af dem, vågnede hans bevidsthed om den gruelige fornedrelse, han befandt sig i. Og nu først så han, at baronessen var klædt i en hvid katteskinskrave med grøn silke, og hun bar en hat fra Gustav den første tid, et stort uhyre med en morhale på. Den lignede en solskærm. Og sigøjneren prangede i sin gule jakke, på hvis ryg 5 tjærede fingre havde sat mærke. Sandsynligvis sad de der som et minde om optrinet med Mads samme morgen. Hestene så ud, som om de kom direkte fra dødedansen i Lunds domkirke, og vognhjulene var aldeles tilsølet af ler og smus, skønt det var opholdsvejr, og solen skinnede. Et øjeblik tænkte han på at stå ud af vognen, men så blev han rolig igen. Han festede sit blik på sine børn, og glemte sine omgivelser. Han vendte det døve øre til sigøjnerens tåbelige snak, og hørte ikke andet end børnenes glade latter, så kun deres mundre leg, når de prøvede på at plukke grene af bøgetræerne, som med deres løv bøjede sig over vognen. Og han tænkte på sin syge hjerteven, som lå alene derhjemme, indespærret og lam. Ikke en eneste dag i den sommer havde hun været fri for smerter. Der følte han skam og sorg og raseri over de uforskyldte lidelser, som skæbnen tilføjede ham og tvang ham til at tilføje andre. Og han var så opfyldt af disse tanker, at han ikke lagde mærke til, at vognen svingede ind i gæstgivergården, hvor en taskenspiller havde samlet en støjende folkemængde omkring sig, og hvor bønderne dansede og drak under et bøgetræ. Men pludselig blev han vækket ved, at vognen pådrog sig en larmende opmærksomhed fra mængden rundt omkring. Man hilste dens ankomst med grin og skrål. Ud af sig selv af vrede rejste han sig op i vognen, greb om tømmerne og vendte hestene, så de kom ud på landvejen igen. Der blev et øjeblik stille, en troende stilhed, og magisteren måtte gøre baronessen en undskyldning. Han sagde, at han havde lovet sin hustru ikke at føre børnene ud, hvor der var mange mennesker til stede, hvad baronessen med utrolig smidighed øjeblikkeligt lod, som om hun fuldkommen forstod og billigede. Ja, hun udgød sig også i lovtaler over magisterens betænksomhed. Og så kørte de hjem. At det hele var et overlagt skelmstykke, faldt ikke et øjeblik magisteren ind. Så ubehageligt og uskyldigt havde hele optrinet forekommet ham, at han med vold havde undertrykt enhver refleksion derover. Om aftenen, da magisterens børn var gået i seng, trak han sig tilbage på sit kammer for at være alene. Augustaftenen var varm og mørk, og han tændte sit lys og slog sig ned i bordet med en bog. Mens han således sidder bøjet over sin urtebog og blader i den, mærker han ikke, hvordan hans tanker løber fra blad til blad for at finde noget, der kan holde dem fast. De flyver som humlebier fra blomst til blomst og forsøger med deres sugemund at finde et sted, hvor der er godt at være. Og til sidst falder hans øje på kapitlet om blomsternes parring. Først der begynder han at opfatte, hvad han læser, og alting får form og liv. Befrugtningens hemmeligheder lokker ham, som om han var en skoledreng. Alt, hvad han på forhånd ved og kender, får ny interesse, frembyder nye synspunkter, og under læsningen føler han sine halvt indtørrede saftkilder åbne sig på ny. Hans blod bliver varmt, og naturens vældige ånd begynder at tale sit magtsprog. Brønden stiger op i ham, driften til at føle sit menneske fordoblet, føle læme og sjæl træde ud af individets trange fængsel og fornemme livet i slægten, i fremtiden, om det så kun var for nogle få sekunder. Han mærkede, at der var kommet nogen ind i værelse, uden at han dog havde givet sig tid til at løfte sine øjne fra bogen. Han mærkede et svagt pust i luften, som fra en, der bevægede sig og åndede i selve stuens luft. Han mærkede ligesom noget varmt på den ene side af sit læme, og han fornam lyden af snigende skridt. Da han vendte sig om, så han Magalone stå midt i lyset med sine onde, blygrå øjne, hvis hornhinder var så stærkt udvælvet, at de kun mat og livløst kastede lyset tilbage. Hvad vil du? Spurgte magisteren med hjertet i halsen. Han så, at hun igen var pyntet. Hun var i en dragt, som kun skøger plejer at bære. Jensen beder så meget om forladelse, stammede pigen, men han har ikke mere tobak, og han vil gerne spørge, om magisteren ikke vil låne ham lidt. Her, sagde magisteren kort, rejste sig, gav han en halvfyldt karduspose. Da pigen blev stående, tænkte han sig om et øjeblik, og så fattede han en beslutning, men forandrede den endnu, mens han talte. Vil du hilse Jensen og sige, at det er, har vendt han sig bort, upassende for unge piger at gå op til herren så sent på aftenen. Han tog pigen i armen, skød hende hen mod døren og forandrede to gange beslutning, inden han fik hende ud. Og så fortrød han, at han havde ladet hende gå, men nu er det for sent. En skøge er en skøge, tænkte han. Bliver det ikke hende her, så bliver det en anden, og bliver det ikke mig, så bliver det Mads. Hendes bror er en tyv, men det er formodentlig alle skøgers brødre, og hvem kan holde rede på deres afstamning? Men dermed havde han besluttet, hvad han ville gøre den følgende aften. Alt gik, som han havde tænkt og fantaseret sig til, men da den første kraft- og lystfølelse var forbi, kom angsten og væmmelsen. Angsten, for ude på loftet havde han hørt noget, der bevægede sig og sneg sig bort, og deraf sluttede han, at han var blevet udspioneret. Og så væmmelsen, den forfærdelige fornemmelse af smus, som hans sanser først skulle fatte, da rusen var gået over. En fornemmelse, der var så stærk, at han syntes, alting var tilsmusset. Hans værelse, hans legeme, hans sjæl. Noget så grænseløst afskyeligt havde han aldrig troet var muligt, og hans lyst udslukkedes blot ved tanken om, hvad han havde udstået. Men det var gjort nu, og det kunne ikke ændres. Han havde favnet et dyr, og efter omfavningen havde dyret kysset ham som en kat, og han havde vendt sig bort, som om han var bange for at indånde et urent åndedræt. Næste morgen mødte han Magalone på trappen. Hun så ligegyldigt på ham, og han så på hende, som om ingenting var sket. Så var det forbi. Han var glad over, at historien ikke havde efterladt noget indtryk på ham. Ingen foruroligende minder, ingen længsler efter begynd igen, ingen anger, ingen selvbebrejdelse. Men hen på eftermiddagen kom Magalone igen og bankede på magisterens dør, der var låst af. Han åbnede den og bad hende for guds skyld at gå. Jensen kunne få noget at vide om tingen, og så var hun fortabt. Ah, det ved Jensen godt, sagde pigen og ville trænge sig ind. Du kommer ikke ind. Min hustru sender bud efter politiet, og så bliver vi ulykkelige begge to, stammede magisteren. Og ordet politi havde en forunderlig virkning på pigen. Hun forsvandt i en fart. Jeg skal lige fortælle til eventuelle nyankomne, at I har stillet ind på Radio 24/7. Og her mellem 22 og 24 hver lørdag aften, der hedder programmet Farao Cigarer. Og det betyder, at jeg sidder og læser højt og fortæller lidt om det, jeg læser. Og i øjeblikket er jeg i gang med slutningen af August Strindbergs store fortælling Chandala fra 1888. Om aftenen sad magisteren til bords med sin familie. De havde lavet vinduer og døre stå åbne for at nyde godt af solens sidste lys. Man spiste i tavshed, som man gør, når der er en syg til stede. Nu og da faldt der et dæmpet ord. Nede fra haven hørtes der sang, musik og skrål. Det kom fra baronessens selskab. Nogle personer, der var kommet på besøg tidligere om morgenen, og straks havde sat sig til at drikke. Derefter havde de sovet et par timer rundt om under buskene, og havde så taget fat igen på den samme vildt løsslupende måde. Magisteren havde fra sit vindue iagttaget de fremmede og forundrede sig over deres besynderlige udseende. En herre, tyk som et hus, med rød næse og blodsprængte øjne, og sammen med ham nogle damer, der så ud som skøger eller pantelånersker. Men det hed sig, at det var en vognmand med hustru og svigerinde, gamle venner af baronessens forældre, og at de nu spekulerede på at købe ejendommen. På ny var magisterens mistro blevet vagt angående baronessens byrd og stand. I hvert fald måtte en baron, som havde den slags omgangsvenner, have været ludfattig. Men det sagde man jo netop, at baronessens forældre ikke havde været. I løbet af dagen var magisteren blevet indbudt til at deltage i drikkelaget, men han havde undskyldt sig, fordi han så, at alle gæsterne, kvinder og børn medregnet, var beruset. Men for det øjeblik havde han mærket en vis uvilje, ligesom noget fjendtligt i selskabets optræden, skønt det ikke var kommet til nogen konflikt, da han forsigtigt holdt sig tilbage. Men bedst som man nu sad der, vel forskanset for lukkede døre i sin families skød og passende langt fra de løsslupne vilddyr, så han pludselig Magalones pjuskede hoved stikke ind gennem salgsdøren. Hendes øjne var endnu mere udvælvet end sædvanlig, og hun lå fjollet som en drukken menneske. Hvad søger du? Spurgte han hurtigt for at afværge en skandale. Pigen famlede efter møblerne i værelset. I hendes væsen var der en blanding af usikkerhed og frækhed, som gjorde fru Tørner bange og forskrækkede børnene. Hvad søger du? Gentog magisteren med høj stemme. Pigen var nået frem til bordet, hvor fruen sad indpakket i puder. Hun støttede sig op mod lænestolen, kastede trodsigt udfordrende blik på fruen og fnisede uforskammet. Det så ud, som om hun ville tage hævn over denne kvinde, der engang havde tilføjet hende et velfortjent slag. Fruen vendte sig bort, blegnede og faldt i afmagt. Men magisteren havde i samme øjeblik grebet Magalone om armen, åbnet døren og puffede hende ud i korridoren, hvor hun faldt omkuld over en dynge kødben, som hunden havde samlet sammen af levningerne fra dagens kalas. Så lukkede han døren i lås. Han havde knap fået sin hustru bagt til bevidsthed og ført hende bort fra bordet, så bankede det på døren. Børnene skreg af angst, ophissede som de var over alt det underlige, de ikke kunne forstå, men da det blev ved med at banke, gik magisteren hen og spurgte gennem døren, hvem det var. Sigøjneren svarede straks med sin glatteste røst og bad om undskyldning, fordi han trængte ind, men han havde nogle personer med sig, der gerne ville se på lejligheden, og det plejede man jo at have lov til. Magisteren så et skadefro, hævnlysten blik lyse i sigøjnerens øjne, mens han førte fire berusede personer ind i stuen. Med frække miner benyttede de sig af deres lovlige ret til at smusse gulvet til og forstyrre et sygt menneskes husfred. Det kogte i magisteren, da han så disse rå banditter snuse omkring overalt og lade som om de målte døre og vinduer op, mens de knap nok kunne holde sig for latter, og nu er der tvang et ord frem, der skulle gøre det troligt, at de virkelig kom i det ærende, de opgav. Den ubetydelige hændelse havde en baggrund af udfordring og overmod, og magisteren måtte tage børnene med sig og gå ud på balkongen for ikke at lade sig forlede til et hissigt udbrud. Dette var en krigserklæring, og endnu mere. Det var en sejrsproklamation med fuld musik. Sigøjneren viste den slagne og indespærrede fjende, at han meget godt vidste, at han var bundet på hænder og fødder, og nu satte han sin smudsige hæl på den overvundne snakke. Magisteren vred sig under smerten, men svor ved sig selv, at han ville nedlægge sin fjende, inden han havde gjort det aldeles af med ham, og nedlægge ham en gang for alle, dræbe ham, for ikke selv at blive dræbt. Den følgende nat tilbragte magister Andreas med at gruble over, hvordan han uden ansvar for følgerne skulle kunne nedlægge dette skadedyr, der så hensynsløst fulgte sin lyst til at gøre ondt. Der var ikke længere udsigt til, at han kunne dyse ham til ro. Da han aldrig arbejdede mere, blev han heller aldrig træt, og kunne således ikke overrumples under en udmattelse. Og forholdene mellem dem var nu alt for spændt til, at der på ny kunne sluttes en slags fred. Men det værste var dette. For at kunne optage kampen med en fjende som ham, måtte han dræbe al sin finfølelse. Han måtte ikke sky noget skændigt middel, ikke skamme sig ved at snuse i hans hemmeligheder, lytte ved dørene, aflokke hans venner for trolige bekendelser, og derefter betjene sig af dem. Men magisteren troede ikke, han var i stand til noget af dette. Det var ham imod at begå en lav handling, at mærke sin selvfølelse forringet, sin selvagtelse nedbrudt. Denne kamp kunne han altså ikke føre uden at gå under. Flygte kunne han ikke, og opgive kampen vågede han heller ikke, til da ville han straks selv blive overvundet. Han følte sig som heleneren, der kæmper mod barbaren. I den kamp må barbaren sejre, fordi han er den råeste. Han følte sig som Archimedes, der faldt for en soldats hånd, skønt han let ved hjælp af sine beregninger kunne have konstrueret en maskine, der kunne sprænge 1000 soldater i luften. Ved at foretage en opsummering af sigøjnerens evner og anlæg, og ved at indregistrere hans sjæls inventarium, fandt magisteren imidlertid 2 ejendommeligheder, der gjorde det muligt at kæmpe direkte med ham, sjæl mod sjæl, forstand mod forstand. Således fandtes der et håb om sejr for den forstand, der var den stærkeste. Sigøjneren nærede først og fremmest det halvvilde menneskes angst for det ukendte, og mod denne frygt havde han søgt beskyttelse i troen på ukendte magter. Hvis man nu, tænkte magisteren, berøvede ham dette værn, ville hans frygt vækkes til live, hans tro på lykken tages fra ham, og måske ville han da falde sammen og tilintetgøres. Denne mands tro på sin lykke måtte være overordentlig stærk, for skønt han ventede økonomisk ruin nu til Mikkels dag, dyrkede han ikke jorden og udrettede ingenting, men lå blot med åben mund og ventede på de stegte duer. Om han troede på de kristnes Gud, vidste magisteren ikke, men han havde aldrig set ham gå i kirke. Derimod vidste han, at han satte mælk ud til sine snoge, og han omfattede dem med religiøs ærbødighed. Følgelig burde snogene udryddes. Troen på deres beskyttelse dræbes hos ham, og den frygt, han derved fik for en ublid skæbne, måtte vel sagtens til sidst slå ham med åndelig lamhed. Det andet punkt var vanskeligere at komme ind på, men havde magisteren held med sig her, ville det blive sigøjnerens sikre død. Ved at blande blod med en slægt, som han troede var adelig, havde denne paria ligesom fået et tilskud til sin egen livskraft. Bevidstheden om at være besvoret med de højere klasser havde indgivet ham høje tanker om sig selv, og så længe han troede, at baronessen virkelig var den, hun udgav sig for, kunne han bære hovedet oprejst. Men nu har magisteren fast overbevist om, at der her fandtes en hemmelighed, som sigøjneren ikke kendte. Han var fuldkommen sikker på, at baronessen havde løjet for sin elsker, og hun slet ikke var af nogen fornem slægt. Til at undersøge dette krævedes der blot tid og skarpsindighed. Det virkelige forhold måtte kunne udfindes gennem kirkebøgerne. Men hvis magisterens mistanke blev bekræftet, ville sigøjneren føle sig bedraget, blive opbragt, forløbe sig, og hvem kunne vide, hvad der på denne måde ville komme for dagen, når 2 sådanne personer begyndte at røbe hinandens hemmeligheder. Aldeles bortset fra det slag, der ville ramme sigøjneren, når han så, at han var blevet narret af den eneste, han havde troet på, og den afkræftelse, der ville følge, når det håb, han havde bygget hele sin styrke og livsløst på, brast. At hælde kviksøl i snogenes mælk var jo det samme som at udrydde skadedyr. Men alligevel følte magister Andreas sig ubehageligt til mode, da han havde gjort det. Næsten som om han havde myrdet og stjålet, skønt man dog ikke plejer at tale om at myrde rotter for eksempel. Og da han nu bagefter stod i sit vindue og ventede på, hvad der ville ske, var han urolig. Men han satte sig dog til sit arbejde, og da han havde siddet der i 3 timer, hørte han af noget spektakel ned fra drivhuset. Ivan havde først opdaget ulykken og slog nu alarm, så sigøjneren, der sov en ros ud mellem buskene, kom til stede. Først gik det ud over gartneren, der svor og forbandede sig på, at han var uskyldig. Baronessen kom til, hun græd og var aldeles ude af sig selv. Da der ikke kunne opdages nogen ydre vold på dyrene, og der ingen tænkte på, at de var blevet forgiftet, de kunne jo så nemt slås ihjel med en stok, begyndte de let troende mennesker at gætte på, at en snogepest var brudt ud. Og så snart der var tale om pest, var det jo straks de højere magter, man havde at gøre med. Snogeligene blev imidlertid omhyggeligt svøbt ind i et stykke uldtøj og båret op i huset. Gennem de åbne vinduer kunne magisteren høre, hvordan man gjorde ild på i køkkenet for at kalde de døde kroppe til live ved hjælp af varmen. Det var, som om lynet var slået ned i huset. Folkene gik opskræmte omkring, alt arbejde standsede, snekerne kiggede ud gennem deres kælderruder, og hundene, der ville holde kalas på snogen, blev under et mægtigt spektakel kastet ud og indespærret i skure og udhuset. Man jamrede sig, snakkede og støjede, så middagsmaden ikke blev færdig, og alt kom i ulave. Nu er ulykken over os. Med disse ord sluttede sigøjneren sine triste betragtninger, hvorefter han slog hul på et anker brændevin og satte sig til at drikke og synge sørgesange over snogene, og til sidst sad hele familien og drak ved vinduet. At slaget havde ramt sikkert, mærkede magisteren om aftenen, da han traf Jensen ned i haven. Sigøjneren var mild, høflig og ydmyg. Hans had syntes at være blæst bort sammen med hans tro på lykken. Han talte slet ikke om snogene, for han skammede sig ved at vise sin svaghed, og han vidste, at magisteren ville le af hans overtro. Han udgød sig blot i svævende vendinger om sine uforskyldte ulykker og sin forestående undergang. Derpå slog han pludselig om, gav sig til at fortælle kærlighedshistorier, og på stående fod diskede han op med en historie om en herre, der ikke kunne tilfredsstille sin elskerinde, hvorfor hun blev ham utro. Magisteren lød, som om han ikke forstod meningen, men fortsatte i samme spor og oprettede en historie om en herre, der havde troet, at han fik sig en jomfru, men i stedet for havde fået skab. Sigøjneren vik til side for hugget og begyndte at fortælle noget om, at den vognmand, der nylig havde været på besøg hos ham, ville købe ejendommen for 60.000 daler. Ja, tilføjede han foragteligt, for en hestepranger kan ejendommen jo altid være fin nok. Magisteren lod løgnen passere, men det lille ord hestepranger bed sig fast i hans hukommelse, og senere kom det ham vel tilpas. Otte dage efter havde magisteren i al hemmelighed foretaget sine efterforskninger i kirkebøgerne og var kommet til kundskab om, at baronesse Ivanov var født af den ikke helt adelige familie Iverson. At faren havde været almindelig overkald og ejer af to horehuse i København, og at moderen havde været skøge. Det var næsten, som om han ikke havde fået noget nyt at vide, da han fik præsten og amtmandens bekræftelse på disse ting. Det måtte så være, synes han, skønt han jo ellers tvivlede på alting, undtagen det hellige folk. En sådan kærlighed til smus, til løgn, til overtro, kunne ikke finde sin familie, der slægt efter slægt var opdraget til dannelse. Et berømt navn plejede at virke som en spore til store handlinger. Eller det virkede forædlende på tanker og følelser. I hvert fald bevirkede det gerne, at navnets bærer plejede sin egen person med en vis omhu. Og før en adelsslægt begyndte at forfalde åndeligt, var den sædvanligvis først økonomisk undergravet, hvilket jo ikke havde været tilfældet her. Mens magister Andreas var beskæftiget med disse undersøgelser, havde han haft lejlighed til at se, hvordan sigøjneren lidt efter lidt mistede sin selvtillid og sin urolige virkelyst. For det meste lå han nu mellem kaninerne på taget af retiraden og solede sig, røg eller sov. Hvorfor han just havde valgt denne plads, var svært at forstå. Måske var det hans sydlandske blod, der lokkedes af den stærke hede, der strømmede ud fra tagets kobberplader, eller måske følte hans paria natur sig tiltrukket af lugten der, sammensat som den var af stank fra forrådnelse, skarn og affald. Og mens hans sløvhed tog til, gik alt på ejendommen, som det bedst kunne. Kyllingerne døde massevis af sult og lå halvrådende rundt omkring på markerne. Hundene jagede hønsene og ænderne og stjal sig nu og da til et måltid. Fårene blev syge af at ligge i deres egne urindigheder, der håbede sig alenhøjt op omkring dem. Ingen gav dem vand eller førte dem ud på græs. Gartneren, kalen og snekeren sad i kirsebærtræerne og gnaskede i sig, plukkede nu af der en kur fuld, der skulle køres på torvet, men den blev stående til alle bærene med rådene. Og samtidig voksede ukrudtet i haven og spredte sit frø, snavset udbredte sig i baggården, fluerne formerede sig, og hele huset viste tegn på opløsning og forfald. En gang imellem strammede sigøjneren sig op til at fortræde i sine gæster, drev for eksempel de våde hunde op ad trapperne, når de lige var skuret, kastede ben og affald ud i gangen, slap hønsene ind gennem døren til dem, lavede nu at der unødvendigt spektakel om natten og pudsede hundene på magisterens mælkemand og hans brevbærer. Alt dette forhærdede magister Andreas' sind, så han nu med velberoet hu traf forberedelser til at løsne sit andet grundskud i den bestemte hensigt at bore fjenden i sænk. Og til at udføre den plan havde han udset Magelone, hvis fjendtlige sindelag det var lykkedes ham at mildne med gode ord. Så meget des lettere, som pigebarnet blev mishandlet både af broren og den såkaldte baronesse, som hun nærede et hæftigt had til. Da Magelone havde fået de nødvendige oplysninger, blev hun hjertens glad, så nu kunne hun få lejlighed til at tage en storartet hævn over baronessen og broren. En fredag aften sad magisteren ved sit vindue og hørte på, hvordan opgøret imellem dem begyndte, og snart efter slog det ud i lyse luer. Baronessen, alias Jomfru Iverson, stod ved sit vindue og pillede døde grønsiskner ud af buerne, da Jensen trådte ind i værelset. Der var stille en stund. Derpå sagde jomfruen: "Nå, Per, skal du ind til byen i morgen og købe mad?" "Nej," svarede sigøjneren, "det må du selv gøre." "Hvad skal jeg købe for, når du har fået alle mine penge?" "Har jeg fået dine penge? Hvad er det for noget snak? Har jeg fået en skilling af dig? Har jeg ikke slæbt mig for derud i år og dag uden løn? Og hvad har mine søskende fået? Skal de gå her i din tjeneste år efter år uden løn?" Nu tog jomfruen fat. Hun talte en halv times tid, og hun skreg, græd og bandede. Sigøjneren prøvede på at få et ord ind nu og da, men forgæves. Så sprang han op, styrtede ud og slog døren i efter sig. Kom ind igen, brød ud i en strøm af ord, hvoriblandt man kunne opfatte enkelte som et skarn af en mor, hård kvinde og overkald. Derpå rasede jomfruen igen i en halv time, uden at magisteren kunne høre andet end at døren blev smækket i. Det lød på afstand som kanonskud, og sigøjneren sprang ud og ind som et galt menneske. Og så blev Magelone kaldt ind. Først fik hun en på øret af jomfruen, og så en af sigøjneren. Hun gav sig dog ikke, men fyrede en salve af, der trængte gennem hele huset og blev hørt ud i haven af kalene, der stod og lyttede bag buskene. Og nu kom der historier frem fra gamle dage, da sigøjnerens mor og far havde boet der i huset. Beskyldninger for hestetyverier og opbrudte skrin, som jomfruen skulle have dirket låsen op på, om pengetransaktioner, om underslæb, kort sagt, om alle mulige slags snyderier. Sigøjnerens stemme kunne ikke høres længere. Det lød til, han var forsvundet. Optrinet endte med, at Magelone blev kastet ud af huset, tituleret offentlig frontimmer, beskyldt for at have haft omgang med alle mandfolkene på gården, undtagen magisteren, hvorefter hun pakkede sine ting sammen og gik. Røverhulen var sprængt. Grundskuddet havde haft den tilsigtede virkning. Magisteren var tilfreds med sit arbejde. Han gik til sengs og sov roligt for første gang i lang tid. For nu troede han, at den fjendtlige styrke var oprevet, og havde fået så meget at gøre med sig selv indbyrdes, at den ville lade ham i fred. Uden at vide det, havde magisteren foretaget sit store angreb på en tid, hvor det var særdeles nemt at ødelægge modstanderens lejr. Den næste dag var en lørdag. Der skulle der udbetales lønninger til folkene og købes forråd til den kommende uge. Slaget havde således ramt sigøjneren midt på isen. Og under den lå der en allerede ophidset og anstrengt hjerne, som var uden evne til at modstå flere pres på en gang fra forskelligt hold. Han var i virkeligheden overordentlig ilde tilredt, og det ville have været ude med ham, hvis ikke magter, som han ikke selv havde fremmanet, var kommet ham til hjælp. Da magister Andreas morgenen efter optrinet kom ned i gården, traf han gartneren, der så meget oprørt ud og syntes det bøjeligt til at åbne sit hjerte. Magisteren havde nok lyst til at få lidt at vide om den virkning, hans kastevåben havde gjort, og da han mente, at alt fare var overstået, spurgte han gartneren, om han havde hørt det spektakel den foregående aften. Jo, det havde han, og han ville advare magisteren fra baronessen og sigøjneren. For siden det var blevet ham klart, hvad det var for slags mennesker, han boede hos, tog han ikke i betænkning at fortælle ham, at sigøjneren og baronessen engang i magisterens fraværelse var brudt ind i hans værelse og havde åbnet hans chatol med falske nøgler. Magisteren blev rasende. Han ville straks gå til lovmanden, men gartneren holdt ham tilbage og spurgte, om han havde hørt, at der om natten var blevet stjålet en hest fra en af naboerne. Magisteren havde ikke hørt det, og han fik nu besked om de nærmere omstændigheder. Da Magalone skulle gå over til gæstgivergården for at få befordring hjem til sine forældre, havde gartneren og kalden lovet følge hende, fordi det var mørkt. De fulgte sig altså ad ned ad den store landevej, og de var kommet op til bondegården, hvor hesten just var blevet stjålet fra marken. Så hørte de forsigtige skridt bagved sig, og i grøften ved siden af vejen fik de øje på sigøjneren, der sneg sig frem, forklædt og med hatten ned over øjnene. I hånden bar han en sort genstand, der på afstand kunne se ud som en sko, og de vendte straks ryggen til og lod som om de ikke så ham. Men de hørte ham følge efter, lige til gæstgivergården, og der forsvandt han for dem. Gartneren, der havde ligget vågen om natten, havde imidlertid hørt, hvordan sigøjneren ved et-tiden var kommet ud i gården og havde givet kalen ordre til at sadle to rideheste, en til ham og en til sig selv. De red så afsted, men klokken blev 3, før de kom tilbage. De var redde til Vidala, hans forældres hjem, og havde taget forskellige småting med, som søsteren havde glemt. Ved hjemkomsten havde kalen fået befaling til ikke at snakke om denne udflugt, antagelig for at han netop skulle omtale den, hvad han også gjorde. Da magisteren havde hørt denne historie, svarede han ingenting, men lod som om han gik op på sit værelse. På halvvejen vendte han om og rettede sine skridt mod den bondegård, som hesten var blevet stjålet fra. Undervejs samlede han adskillige udtalelser, sigøjneren og mange andre ting i sin hukommelse, og alle styrkede de ham i den tro, at ingen anden end Jensen var tyven. Det, I lytter til, er programmet Farao Cigar her på Radio 24/7. Mit navn er Carsten Farao, og jeg er i gang med at læse August Strindbergs fortælling Chandala. Fra begyndelsen af sommeren huskede han, hvordan Jensen med sand glæde fortalte historier om hestetyverier. Hvordan han særligt udførligt havde fortalt om tyveriet af den røde hest, just fra samme bund. Han huskede de knep, som efter hvad sigøjneren påstod blev brugt for at gøre de stjålne heste ganske ukendelige, blandt andet ved at skære dem i panden, så de fik en blis. Han huskede nu, at man for en måned siden en skønne dag havde fundet den blakkede hest med et snit i panden, uden at nogen kunne forstå, hvem der havde gjort det, eller hvad meningen var der med. Og allersidst huskede han, som særlig talende omstændighed, hesteprangerens besøg forrige søndag. Alt dette pegede mod det samme punkt, alt undtagen snittet i hestens pande, det synes ikke at komme sagen ved. Hvorfor skulle sigøjneren have skåret det? Var den også blevet stjålet, og skulle den nu gøres ukendelig for at kunne sælges? Denne hest havde den ejendommelighed, at den ikke kunne gå i skridt eller trave, men altid måtte galopere, hvad magisteren havde lagt mærke til, da han engang var kørt med sigøjneren til Landskrona. Sigøjneren havde givet den mærkværdige forklaring på hestens uvane, at den var blevet kørt til af en mælkemand. Nu forekom det magisteren troligere, at denne hastighed i løbet hidrørte fra en vis frygt for kusken for, at dyret skulle blive genstand for en farlig undersøgelse, når det havde mindre fart på. Dermed fik det nu være, som det ville. Sagen blev på den måde blot mere indviklet. Først og fremmest galt det om at skaffe bevis. Og just for at samle bevis, var det, at magisteren nu styrede sin kurs ud på marken, hvor hesten var blevet stjålet. Han fandt snart i grøftekanten det sted, hvor hesten var blevet trukket over, og hvorfra den var blevet ført i modsat retning af Bøgely, men det knep var fortarveligt. Derefter fandt han ude på kløvermarken hullet efter den pæl, som dyret havde været tøjet ved. Han kunne udpege den stjålne hests spor blandt de andre hestespor, og han opdagede aftryk af tyvens fødder i den fugtige jord. Det var en stor, simpel fod med et meget bredt fodblad, men mellem disse spor fandt der nogle andre og dybere regelmæssigt trykt af. Alt for regelmæssige til, at de kunne hidrøre fra fødderne af en mand, der trak en hest efter sig. Og hvad der var værre, alle disse spor var gjort med samme højre sko, altså med bestemt hensigt anbragt som vildspor ved hjælp af en medført sko, hvis mage man ved en eventuel undersøgelse sikkert ikke ville finde i tyvens hjem. Og se der, oven på en alt for svagt nedtrådt kløvertue, sad skoen, efterladt som et vildledende corpus delicti. Det var slet ikke så helt tosset udtænkt, og det kunne måske have nejet andre end magisteren, der netop havde fået at vide, at sigøjneren den forrige aften havde snedet sig frem i grøften med en mørk genstand, der så ud som en sko. For ikke andre skulle blive nejet, tog han dette corpus og kastede det langt bort, hvorefter han lagde sig ned på jorden og tog en afstøbning af det rigtige spor ved hjælp af noget svovl, han havde taget med. Med denne afstøbning i lommen gik han så hjem. Da han kom hjem, lod han, som om han havde tabt sin kniv, og gik omkring og ledte i havegangene. til han fandt det fodspor, han søgte efter, og tog så en afstøbning af det. De to former stemte ganske overens, end også deri, at bejtrådene på venstre side var slidt løs, og i form af en sløjfe havde trykket sig ind i sålens læder. Det var altså sigøjnerens fod, der havde efterladt aftrykket i kløvermarken, hvor hestetyveriet var begået. Ergo, hvad? Var det derfor givet, at det var ham, der havde stjålet hesten? Nej. For sigøjneren kunne jo også, tidligere på morgenen end magisteren, have været ude for at besigtige i stedet. Og fordi magisterens spor nu også fandtes ud i kløvermarken, behøvede han jo ikke at have stjålet hesten. Hvordan skulle han da komme ham ind på livet? Det eneste bevis, som politiet ville godkende, var, at hesten blev fundet i tyvens eje. Og dog ville også det være let at bortforklare, nemlig hvis tyven påstod, at han kun havde indfanget en hest, der gik løs. Og desuden ville hesten sikkert ikke være at finde i sigøjnerens stald, men mulig i vognmandens fra Helsingborg, og muligt heller ikke der. Magister Andreas besluttede at vente 2 dage, sove på sagen 2 nætter, og så gribe ind. Den første dag så han ikke sigøjneren, der blev sagt, at han var rejst bort. Først den anden dags morgen viste han sig op på taget af det lille hus. Han støjede og smældede vældigt med sin pisk, som om han rigtig ville føle sin magt over dyrene. Han så meget ophidset ud. Med drukne gebærder og udfordrende miner slyngede han dunkle ord frem, først mod baronessens vindue og derefter mod magisterens. Der faldt ord om reven, der går på hønsejagt, men bliver narret, om lærte herrer, der ikke kan se længere deres egen næse rækker, der bilder sig ind, at de vidste alt, men ikke vidste så meget, som der kunne ligge på neglen på hans tommeltot, om hoveder og om overkale, der døbte sig selv om til grever og baroner, men ikke havde så meget som en ren træv på kroppen, om småfolk, der godt kunne blive store, hvis de ville. Hvorpå han tog sig en slurk af en flaske og begyndte at synge af fuld hals, jeg er greven af Luxembourg, som magisteren nu ikke havde hørt de sidste par måneder. Ved hvert vers smældede han med pisken og dansede på kovertaget, der drønede og gyngede under hans vægt. Magisteren prøvede på at udfinde meningen med denne overmodige opførsel. I sigøjnerens sang lå der triumf og sejrstolthed, og hans frække udfordring tydede på, at han havde fået et sikkert overtag over sin fjende. Længere hen på dagen så sigøjneren sidde alene nede i lysthuset og spille på lirekasse for alle de 8 hunde, der havde samlet sig om ham. Om aftenen lavede han en stormende optrin ned hos jomfru Iversen, skreg halve timer i træk, huggede med dørene og slog glas og porcelæn i stykker, og da natten faldt på, opførte han en skrækkelig komedie op på loftet, fyrede skud af, dansede på jernstænger, slog møbler i stykker, alt mens han søgte op hos magisteren til at forløbe sig og indlade sig i strid med ham. Da han til sidst blev træt af dette, gik han ud på engen og satte ild på en del tørv og ukrudt, der skulle brændes. Derefter lagde han sig på den dukkede jord, omgivet af hundene, og lod til at falde i søvn. Magister Andreas skulle derimod ikke få søvn i sine øjne, og jo længere han lå og pinte sig i kampen mod søvnløsheden, des fastere blev hans beslutning om at optræde direkte angribende mod sin lumske fjende. Og da morgenen kom, klædte han sig på og vandrede ud for at opsøge lovmanden og i det mindste anmelde husets folk for at have benyttet falske nøgler. Han var gået igennem bøgeskoven og var kommet ind på grænstien, da skadernes skrig henledte hans opmærksomhed på det græntræ, der gjorde tjeneste som skrivetavle. Han kom hen til træet og så nu, at der var kommet en ny figur til. Hvad den skulle betyde, var han nu alt for indviet i til at kunne misforstå. Alle de tidligere tegn var udslettet, og i stedet for dem havde man skåret en ræv, der sad fast med halen i en snare, så tungen hang den ud af gabet. Reven skulle utvivlsomt være magisteren selv at dømme efter sigøjnerens sejrstanse og overmodet i skrålen. Og nu drev nysgerrigheden efter for klarhed over, hvordan sagerne egentlig stod ham hastigt hen til lovmandens gård. Han var lidt urolig ved tanken om resultatet, fordi alle dommere i de erobrede provinser var danske. I de mødekommende skridt af regeringen, for at de underkuede ikke skulle leve i en stadig frygt for vilkårlig og uretfærdig rettergang. Og til lige fordi det var af den største betydning, at dommeren i bund og grund var fortrolig med befolkningens sprog, så han kunne følge og bedømme hver enkelt ord i dets ofte skiftende betydninger. Magisteren var kommet ud af skoven og nærmede sig kirkebyen, hvor lovmanden boede. Der kom sigøjneren sprængende ud fra byens gade på sin blanke skindmær. Han hilstes med sejrstolt smil og stænkede magisteren over med landevejssmus, da han ikke nåede at springe til side i rette tid. Magisteren blev mørk i hu, og onde anelser pinte ham, mens han stod med lovmandens dørhammer i hånden. Endnu mere mismodig blev han, da dommeren modtog ham med en forbavset og mistroisk mine. Han førte ham ind i en lav, sort, møbleret sal, hvor to brugere optog hele gulvet. Der var kvælende varmt derinde, og ligesom for at slippe lidt af varmen ud, åbnede dommeren døren til værelset ved siden af, gik der ind et øjeblik og kom derefter tilbage. Han bød magisteren sætte sig ned, mønstrede ham fra hoved til fod, som om han sammenlignede ham med de beskrivelser, han havde fået af ham, og de forestillinger, han havde gjort sig om ham. Men han sagde ingenting. Han afventede roligt, at hans gæst skulle begynde. Til sidst tog magisteren da også ordet, temmelig uvilligt, for han var bange for, at han skulle vikle sig ind i modsigelser, og han havde kun belavet sig på at blive udspurgt. Da vidste han, hvad han ville svare. Mit ærne, begyndte han, angår min vært, for Walter Jensen på Bøgely. Hans opførsel mod mig har ikke været forsvarlig. Her tav han for at blive spurgt, men der kom ingen spørgsmål, kun et nik, der opfordrede ham til at blive ved. Jeg har nemlig bragt i erfaring, at folkene, som jeg bor hos, har brudt ind i mit værelse og åbnet mit chatol med falske nøgler. Her tav han igen. Dommerens mine var uforandret og ligegyldig, som om han i forvejen vidste god besked med det alt sammen. Og nu, sagde magisteren til slut, har jeg til hensigt at anklage den for indbrud. Dommeren ventede en stund, så spurgte han, hvad er det, der er blevet stjålet? Der er ikke blevet stjålet noget, måtte magisteren svare. Han kunne ikke sige, at der var blevet stjålet hemmeligheder, for så måtte han jo angive sig selv for at gemme på farlige hemmeligheder. Findes der vidner på sagen? Spurgte dommeren. Gartneren påstår, at han har hørt det af for Walter Jensens søskende. Der er bare snak, altså. Søskende kan ikke vidne. Ingenting er der stjålet, ingen vidner er der, ingen opbrudte låse, altså slet ingenting at dømme på. Magisteren sad og stirrede efter sin anklage, som i den nu var blæst bort, så der ikke fandtes spor tilbage af den, men han vågnede snart til besindelse og besluttede at gå dybere ind på sagen. Tror herr lovmanden, der er denne Jensen, er en fuldt pålidelig person, der er hævet over enhver mistanke? Herr Jensen har jo nok været mistænkt for adskilligt, men har altid klaret for sig, svarede dommeren med eftertryk. Han var også mistænkt for at have stjålet hesten her forleden aften, men corpus delicti, en af tyven tabt sko, viste sig slet ikke at passe til hans fod. Endvidere kunne han konstatere alibi, da han bevisligt havde været ude at ride med gårdskalen på den tid, da tyveriet blev begået, og det er blevet oplyst, at han har været på besøg hos sine forældre samme nat. At han om aftenen har sneget sig forklædt omkring i nærheden, havde en helt anden grund. Hvilken der, om jeg må spørge? Dommeren betragtede magisteren med et strengt, prøvende blik og svarede i en fortrydelig tone. Jo, han ville forsøge at komme til klarhed over, hvorvidt en person, der stod hans hjerte nær, var blevet forført ved falske løfter. Det ville han. Der opstod en forfærdelig tavshed. Alt dansede rundt for magisterens øjne, og vinduesruderne så ud for ham som net, han var blevet fanget i. En ting forstod han klart, at han selv havde tvundet nettet. At han med sin barm havde næret en slangeømmel, der nu bed ham, og han følte sig umægtig. Han kunne jo ikke fortælle, at det var ham, der havde undervist tyven i alibi og corpus delicti og i knebet om at tilstå en biomstændighed for at slippe væk fra det væsentlige. Og historien med pigen, den var vel ikke strafbar ifølge loven, men den var dog tilstrækkelig til at gøre ham inhabil som vidne, gøre ham selv mistænkelig, så hvert forsøg fra hans side på at forklare de nærmere omstændigheder kun ville bringe ham selv i knibe, forværre hans stilling og vikle ham ind i modsigelser. Dommeren, der så, at magisteren var kastet af sadlen, benyttede lejligheden til at give ham et spark i en optima forma. Jensen, sagde han, kender jeg som et halvtosset menneske, men han har et godt hjerte og et forsonligt sindelag. Hvordan gik han ikke i forbøn for sin bitreste fjende, ledvogteren, der havde bestjålet ham og skulle i fængsel? Nej, ham er der ingen far for. For så længe hævnfølelsen ikke har taget overhånd i et menneskes sind, så er fornuften løber løbsk, så længe er alt godt. Vi når ikke mere på den side af nyhederne, men jeg er jo tilbage igen, lige så snart nyhederne er færdige, og så kommer slutningen.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.